Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Павел Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў. КДБ апублікаваў ліст Міхалевіча, дзе той просіць, каб Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. МЗС выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што яшчэ 9 краін далучыліся да санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў з палітычных матываў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 18 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Таціана Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Сілы бяспекі разагналі сёння пратэстоўцаў, якія сабраліся ў сталіцы Лібіі Трыпалі, дамагаючыся адстаўкі прэзідэнта Муамара Кадафі. Людзі выйшлі на вуліцы пасля пятнічных малітваў. Сілы бяспекі спачатку разагналі пратэстоўцаў слізацечным газам, а калі тыя сабраліся ізноў, адкрылі па іх агонь. Тым часам ААН паведамляе, што ўзброеныя людзі перашкаджаюць пераходу ўцекачоў з Лібіі ў Туніс. У чацвер лібійска-туніскую мяжу перасяклі 2000 чалавек. Тым часам, як у папярэднія дні, за дзень мяжу перасякалі 10-15 тысяч уцекачоў. Раней прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што лідар Лібіі Муамар Кадафі страціў сваю легітымнасць. Абама заявіў гэта ў часе прэсавай канферэнцыі ў Белым доме.
Мы будзем працягваць паўтараць, гвалт павінен быць спынены. Муамар Кадафі страціў сваё законнае права на прэзідэнцтва і павінен сысці. Тыя, хто чынілі гвалт супраць лібійскага народу, павінны адказаць за гэта. Спадзяванні лібійцаў на дэмакратыю, свабоду і годнасць павінны быць задаволеныя.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех адмовіўся сёння ад прапанаванага апазіцыі пляну перадачы ўлады. Напярэдадні апазіцыя прапанавала Саліху план пераходнага перыяду, які прадугледжвае адстаўку прэзідэнта да канца 2011 году. Раней Алі Абдулла Салех заявіў, што не будзе балятавацца на чарговых прэзідэнцкіх выбарах у 2013 годзе. Ён, аднак, адмаўляецца сыходзіць раней. Тым часам апазіцыя працягвае акцыі пратэсту, якія пачаліся ў сярэдзіне лютага. Адна з найбуйнейшых акцый прайшла сёння ў сталіцы краіны Сані. Раней сёння шыіцкія паўстанцы звінавацілі вайскоўцаў у нанясенні ракетнага ўдару па пратэстоўцах на поўначы краіны. У выніку загінулі 2 чалавекі і 13 параненыя. Першыя сутыкненні паміж сунітамі і шыітамі заўважаны ў Бахрэйне праз 2 тыдні пасля пачатку пратэсту ў каралеўстве. Каля сотні ўзброеных дубінкамі маладзёнаў паспрабавалі ўчыніць бойку ў цэнтры гораду Хамат. З'яўленне сілаў правапарадку разагнала натоўп, аб ахвярах не паведамляецца. З 14 лютага ў выніку разгону маніфестацыі ў сталіцы Бахрэйну Манаме і пры месцах загінулі 7 чалавек. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Новапрызначаны прэм'ер Егіпту Эсам Шараф выступіў сёння на масавым мітынгу ў Каіры. Звяртаючыся да дэманстрантаў на плошчы Тахрыр, Шараф заявіў, што зробіць усё магчымае, каб выканаць іхныя патрабаванні. Шараф сказаў, што прыйшоў на плошчу атрымаць легітымнасць. У Пакістане сёння праходзіць пахаванне міністра ў справах нацыянальных меншыняў Шахбаза Бхатты, забітага ісламскімі экстрэмістамі ў сераду. У сталіцы краіны Ісламабадзе ўведзеныя павышаныя захады бяспекі. Напярэдадні імшы пап Хаты, які быў хрысціянінам, яго блізкія прыхільнікі ўчынілі маніфестацыю, патрабуючы знайсці і пакараць забойцаў. Адказнасць за забойства ўзялі на сябе пакістанскія талібы. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў слухайце ў нашай праграме праз гадзіну.
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Павел Сапелка выключен из Менской городской коллегии адвокатов. КДБ опубликовал лист Михалевича, где той просит, каб Лукашенко взял его на лёс под свой особистый контроль. МЗС выказал шкадование в связи с тем, что еще 9 краин долучились до санкций супраць белорусских чиновников. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Адвакат Павел Сапелка выключаны з Менскай гарадской калегіі адвакатаў і пазбаўлены права займацца адвакацкай дзейнасцю. Такое рашэнне прыняў прэзідыум адвакацкай калегіі на прапанову Міністэрства юстыцыі, якое звінаваціла адваката ў парушэнні патрабаванняў крымінальна-працэсуальнага кодэксу і правілу прафесійнай этыкі. Праваабаронцы і юрысты называюць гэтае рашэнне незаконным і заяўляюць пра разгром незалежнай адвакатуры. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Дзеянне апелкі несумяшчальнае са званнем адваката, заявіла ў афіцыйным паведамленні Міністэрства юстыцыі. А менавіта адвакату закідваюць нез'яўленне на следчыя дзеянні, з-за чаго звінавачаныя нібыта былі пазбаўленыя ягонай абароны, а таксама ў ігнараванні рашэнняў кіраўніцтва калегіі. Вось гэта пракаментаваў Павел Сапелка.
Па поводу неявкі на следственнае дзеянне, да, я дзіцна не явіўся на следственнае дзеянне. Чаму я туда не явіўся і дзе я ў гэта время быў і што я это время делал, коллегам я объяснил. Что касается необеспечения защиты, то те два человека, которым я явился на следственное действие, не обеспечены защитой фактически с момента их задержания. Что касается игнорирования решений органов самоуправления, ну, здесь можно поспорить об их обоснованности. Я думаю, когда я почитаю сам постановление президиума, я более подробно поясню.
Звальненне Павла Сапелкі незалежныя юрысты называюць чарговым наступам на незалежную адвакатуру Беларусі. Гаворыць праваабаронца і юрыст грамадскай арганізацыі «Беларускі Хельсінскі камітэт» Гары Паганяйла.
Давление, и мы все прекрасно понимаем, оно связано с тем, чтобы запугать адвоката, парализовать их волю тому, чтобы принципиально отстаивать дела своих клиентов по обвинению в массовых беспорядках. И это все очень-очень печально. Я думаю, что это продолжится такая вот история.
Незаконным решением про звольнение Павла Сапелки называя наместник старшини партии БНФ и юрист Владимир Лапкович.
Безумовно, это карачах тиску на адвокатов. Это вялізны удар, у прынцыпе, па незалежнай адвакатуры. Это яшчэ раз падкрэслівае, што ў Беларусі не існуе не толькі незалежнай адвакатуры, пракуратуры, суда, но лишь, в прынцыпе, это абсалютна незаконнае рашэнне.
Рашэнне прэзідыуму Менскай гарадской калегіі адвакатаў аб выключэнні Павла Сапелкі з арганізацыі аўтаматычна пазбаўляе яго права займацца адвакацкай дзейнасцю, што з'яўляецца таксама забаронай на прафесію. Наступствы такіх дзеянняў уладаў будуць адчувальнымі для ўсяго беларускага грамадства, кажа кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі.
Це, канешне ж, пазбаўленне гэтых адвакатаў права на працу фактычна. І, канешне ж, паўстаяў першую чаргу пытання вось наконт працэса 19 снежня, таму што зразумела, што пачаткам для гэтых рэпрэсіяў быў актыўны ўдзел адвакатаў у працэсе 19 снежня. І это гаворыць пра тое, што сам працэс 19 снежня, и он набывает абсолютную политичную вот такую формулку, коли адвокаты будут выполнять роль молчаливых статистов. Министерство юстиции фактически заткнуло им рты, и это еще раз подкресливает то, что нам вельми тяжко будет чекать некого объективного разгляда судовых процессов.
У криминальных справах про подеях 19 снежня Павел Сапелка оборонял Андрея Санникова, Павла Свярынца и Дмитра Дашкевича. Один из лидеров партии «Белорусско-христианская демократия» был кандидат на президента и вязень турмы КДБ Виталий Ромашевский гэтак прокомментовал подзею.
Я лечу, что вот его звонение подобно на правовой беспредел. Яркая иллюстрация того, что бывает. Я лечу, что больше отказности мусульм брать мы, тех, кто на свободе за оборону людей, которые не могут скоммуниковать зараз светку. Я широ закликаю всех долучаться до кампании нашей «Стань светком» и закликаю особливо людей, которые были побач с Павлом на площади, могли засвечить его деяния и подтримать Павла таким чином.
Былы кандыдат на прэзідэнта Віталь Рымашэўскі. ЗША ізноў заклікаюць Беларусь да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых з палітычных матываў. Пра гэта гаворыцца ў адмысловай заяве пра сітуацыю ў Беларусі, з якой выступіў кіраўнік дэлегацыі ЗША пры АБСЕ Іэн Келлі на пасяджэнні сталай рады АБСЕ ў Вене. Ён таксама адзначыў узмацненне ціску на адвакатаў, якія абараняюць фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Чаму душаць адвакатаў?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакацкую дзейнасць. Ці з'яўляецца ціск на адвакатаў новай тактыкай улады? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валентын Стэфанович і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўская. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце экспертызу ў нашай далейшай праграме сёння. КДБ опублікаваў ліст Алесі Міхалевіча, дзе былы кандыдат у прэзідэнты просіць, каб Александр Лукашэнка ўзяў ягоны лёс пад свой асабісты кантроль. Паводле КДБ у іх не было патрэбы схіляць Міхалевіча да супрацоўніцтва. У паведамленні КДБ для прэсы гаворыцца, што следствам рашэнне аб змене ў дачыненні да Міхалевіча меры стрымання было прынятае, я цытую, па ўзгадненні з органамі пракуратуры на падставе вынікаў праведзеных следчых мерапрыемстваў у адпаведнасці з заяўленай ім пазіцыяй пра разуменне ўсёй адказнасці за здзейсненыя супрацьпраўныя дзеянні, а таксама з улікам уласнаручнага напісання прашэння аб палёгцы. Міхалевіч сцвярджае, што напісаў ліст пад ціскам. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Алесь Міхалевіч распавёў, што гэты ліст з'явіўся 10 студзеня, а выпусцілі Міхалевіча з СІЗА КДБ пад падпіску аб нявыездзе 19 лютага. Паводле ягоных слоў, гэты ліст істотна не паўплываў на вызваленне СІЗА, а наадварот пачалася праца, каб схіліць палітыка да супрацоўніцтва з КДБ. Міхалевіч звяртае ўвагу, што на сайце КДБ, які падае вытрымкі з ліста, адмыслова і мэтанакіравана выразана дата яго напісання. Міхалевіч піша, што заўсёды ставіўся да Лукашэнкі з павагай, яго заслугі для незалежнасці Беларусі бясспрэчныя і вельмі вялікія. Ён таксама азначае, што падчас сваёй перадвыбарчай кампаніі не сказаў нічога дрэннага ні на адрас Лукашэнкі, ні на адрас яго блізкіх і родных. Міхалевіч, як былы кандыдат, шчыра шкадуе, што адбыўся канфлікт і пацярпела многа людзей. Ён просіць кіраўніка краіны асабіста ўзяць пад свой кантроль пытанне пра яго далейшы лёс. Гэта тое, што надрукавана з ліста на сайце КДБ. Ці было яшчэ што-небудзь у гэтым лісце?
Гэта асноўнае, там таксама была фраза, што сваім вылучэннем я ставіў на мэце данесці інфармацыю пра тыя праблемы, якія ёсць у грамадстве, паказаць гэтыя праблемы з гледзішча простага чалавека, што гэтыя праблемы ад вас, Александр Рыгоравіч, утойваюць незастаячыя кіраўнікі. То есть гэта быў ліст, у якім я тлумачыў, навошта я вылучаўся на кандыдатам у прэзідэнты, і пачатак і канец гэтага ліста, і мне адпавядаюць, это выразанае тое, што ёсць на сайце Камітэта дзяржаўнай бяспекі.
Міхалевіч распавёў, што пісаў гэты ліст у перапоўненай камеры ў СІЗА на Валадарцы. Ён накіраваў яго 9 студзеня адрасату праз пошту з турмы на Валадарцы. І потым накіраваў яго копію 10 студзеня пасля найбольш сур'ёзных катаванняў з СІЗА КДБ. На пытанне, ці адмаўляецца Алесь Міхалевіч цяпер ад гэтага ліста, ён адказаў.
Гэты ліст быў напісаны пасля вельмі сур'ёзнага фізічнага і псіхалагічнага ўздзеяння. Я думаю, што гэта бачна па почырку. Калі вы паглядзіце почырк гэтага ліста, то, ў прынцыпе, зразумела, в якім стане ён пісаўся. Што датычыць гэтага ліста, сапраўды, я пра гэта казаў падчас сваёй перадвыбарчай праграмы. Усё тут тое, што пра што я казаў. Пра тое, што, безумоўна, Александр Лукашэнка для дзяржаўнасці Беларусі зрабіў шмат. Пра тое, што, сапраўды, я в сваёй перадвыбарчай праграме не сказаў нічога дрэннага, ні ягоны адрас, ні адрас ягоных блізкіх і родных. Сапраўды, я лічу, што тое, што адбылося на плошчы, а менавіта збіццё людзей, гэта вельмі дрэнна, і я сапраўды вельмі шкадую, што гэта адбылося.
Міхалевіч кажа, што не ўтойваў гэтага ліста, пра яго ведалі жонка і сябры, але ён не меў копіі гэтага ліста, каб змясціць на сваім блогу. Ён кажа, што цалкам трымаецца таго, што распавёў на нядаўняй прэс-канферэнцыі і ў заяве ў генпракуратуру пра ўжытыя да яго катаванні. Алеся Міхалевіча ўжо выклікалі на допыт у КДБ на 5 сакавіка о 10 гадзіне. Навошта КДБ апублікаваў цяпер вытрымкі з гэтага ліста? Алесь Міхалевіч сказаў.
Я думаю, што гэта робіцца для таго, каб паказаць, дыскрэдытаваць мяне, магчыма, як палітыка, для таго, каб паспрабаваць паказаць, што я слабы чалавек. Я яшчэ раз пацвярджаю, я адзін з людзей. Мяне можна фізічна зламаць, як я думаю, можна фізічна зламаць практычна кожнага чалавека. Яны спрабуюць паказаць, што мяне вызвалілі пасля таго, як я напісаў гэты ліст. Вельмі дзіўна, калі мера стрымання змяняецца на падставе ліста да прэзідэнта. Это вельмі дзіўна. Я ведаю, што пасля гэтага ліста больш за месяц я яшчэ знаходзіўся ў следчым ізалятары і са мной праводзіліся аператыўныя мерапрыемствы.
Расказаў Алесь Міхалевіч. Факсімільны адбітак ягонага ліста прэзідэнту вы зможаце ўбачыць на нашым сайце свабода.орг.
Слава Алесе Міхалевічу, малайчына, выстаяў, добра яму, усім свабоды. Прашу Радіо Свабода называць імёны штодзённа ўсіх зняволеных, усіх, каго катуюць там тонмакуты рэжыма. Жыве Беларусь!
Калі гэта ўжо скончыцца, пераслед нават тых, хто і не быў на плошчы. Такое ўражанне, што ўжо палавіна жыхароў Беларусі прайшлі праз гутарку з КГБ. Падазроныя. Калі 80% прагаласавалі за дзейнага прэзідэнта, так становіцца пытанне, які працэнт супроць. а то сами того не разумеючи, показывают, что процент был не 80, а значительно меньше.
Олег Михайлович совершил поступок не только достойный мужчины и лидера, но и дал толчок реальным, необходимым в данной ситуации действиям. Вопрос теперь в том, смогут ли те, кому наверняка есть что сказать относительно методов допросов КГБ, быть настолько же откровенными и смелыми. И еще, представить трудно, что после всего происходящего в Беларуси кто-то из руководителей соседних и в целом мировых демократических стран подаст руку Лукашенко.
Кто в Беларуси возглавляет оппозицию? Это те, кто не справился со своим участком работы, кто был не в ладах с законом, кто таит личную обиду на Лукашенко. А поддерживает ее бестолковые, безрассудные, злобные граждане, вершоплеты и балаболы.
266-39-52. Телефонный номер «Свободы» Уменску. Ви на хвилях Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Павел Сапілка, виключений з Мінської городської колегії адвокатів, заявляє, що позбавлення його праці зв'язане зі справами політв'язнів, які він вів. КДБ опублікував ліст Михайлєвича, де той просить, каб Лукашенко взяв ягоний льос під свій особистий контроль. Михайлєвич стверджає, що написав ліст під тиском. США знову закликають Білорусь до неоткладного і безумовного визволення усіх затриманих з політичних мотивів. МЗС Білорусі виказав шкодування у сувязі з тим, що ще 9 країн долучилися до санкцій супроць білоруських чиновників. Погоднення з Росією про кредит на будівництво АЕС може бути підписане 15 соковіка на посадженні так званого союзного Сауміну. Керівник слідчої групи адмовив у маті Павла Сіверинця у спатканні з сином. У маці Андрея Саннікова не прийняли для його звичайну харчову передачу. Олександр Фядута не сподівається на м'який присуд у ягоній справі. Новини з життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.
4 соковіка Алла Владимировна Саннікова прийшла у КДБ, каб передати сину звичайну харчову передачу. Але її не прийняли. Мати в'язні розповіла Свободі.
Говорять, що ми нічого не можемо взяти. Якщо можете, йдіть купіть нежирний там творожок, може, немножко вареної колбаси. Я говорю, так що з ним случилось? Ну, вони ж не говорять, що. Ну, я розумію, що щось, мабуть, не важне. Со здоров'ям. І добре, що тут були жони. Тех, которые там, потому что я так растерялась от всего, потому что тут прочитала, что адвоката лишили лицензии. Тут это, понимаете, я вообще в трансе. Уже вот я говорю, были жены рядом, другие побежали там, купили, передали, успели мы еще передать это. Ну, а что там, я не знаю. Ну, а сейчас проблема, сейчас еще адвоката.
Адвокатом Андрея Санникова был Павел Сапілка, якого напередодні вывели со складу Менской городской коллегии адвокатов рашением президиуму коллегии. Павел Сапілка не выключил, что позбавление его працы связано с тем, что он оборонял Андрея Санникова и Павла Сіверинця. Мать Павла Сіверинця Татьяна гэтак прокомментовала то, что адвоката Павла Сапілку выключили со складу адвокатской коллегии.
Зробили тому, что справа шитая белыми нитками. В огуле справы нема. Як такой. І вона розвалиться у суді, як тільки буде некий більш-менш професійний адвокат. Павел Сапілка – це професіонал, і вони добре розуміють, коли Павел Сапілка візьметься за справу, розвалиться справа і Павла Сіверинця, розвалиться справа Діми Дашкевича, розвалиться справа Андрея Саннікова. Спочатку, як ви пам'ятаєте, його попередили, потім так. Тое, що це дикунство, тое, що у нас не правова держава, гэты іспит вони не витримали. Яны боятся, тому позбавляюсь нахабно, беспадставно, порушаючи все законы, мыслимые и немыслимые.
3 соковика Татьяна Сіверинець зустрікалася с керівником слідчої групи, старшим слідчим слідчої управи Міністерства внутрішніх справ Анатолієм Сукалом. Мати політв'язня просила зустрічі з сином, але отримала, як каже, категоричну відмову. Зараз треба терміново шукати нового адвоката, бо Павел пише, що справу хутко передадуть йому на вивчення, і потім вона пойде у суд, каже Тетяна Сіверинець. Поводле її, вона спробувала висвітлити у слідчого, як отрималося, що слідство велося без уділу адвоката.
Таким чином могла завершитися розслідування без уділу адвоката. Карафєн мені відказав на це питання моє.
Марина Фядута отримала одразу 2 листи від мужа, в'язня американки Олександра Фядути, який уваходив у виборчий штаб Володимира Некляєва. Марина повідомила, що муж муж прислаў у лісце адрасаваны ёй верш і малюнак пра лесак. Вясновы настрой, якім падзяліўся з жонкай Александр Сядута, не выключае ягонага сур'ёзнага прагнозу адносна будучых судоў над удзельнікамі мітынгу 19 снежня.
Да, вясновы настрой, але піша, што не спадзяецца ён на мягкія прысуды.
Відаць, ужо ведае пра гэтыя вынікі.
Ну, канешне, там жа ж ён хоць нешта дачытае, там камсамолку купляе, там хоць скупа лишь пішацца аб гэтым усім. І беларускі рынак.
Жонка Александры Фадута Марына. Пра апазіцыянераў і іх дзяцей расповед у сённяшняй перадачы «Свабоды».
У снежні 94-го Сергей Антончык чытаў свой антыкарупцыйны даклад. Александр Лукашенко выціраў слёзы. Пазней рэжым зрабіў усё магчымае, каб пабачыць слёзы Антончыка. Але не атрымалася. Сямейная гісторыя Сергея Антончыка у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Яшчэ 9 еўрапейскіх краінаў закрылі свае межы для групы службовых асобаў Беларусі, адказных за парушэнне дэмакратычных стандартаў на прэзідэнцкіх выбарах і за пераслед апазіцыі. Гэта Харватыя, Македонія, Чарнагорыя, Ісляндыя, Альбанія, Боснія і Герцэгавіна, Сербія, Ліхтэнштэйн і Нарвегія. Яны далучыліся да санкцыяў еўразвязу супраць беларускага рэжыму. Рэакцыю на гэтае рашэнне ў Менску высвятляў Уладзімір Глот.
9 еўрапейскіх краінаў, якія не ўваходзяць у развяз, заявілі, што падзяляюць абмежавальныя меры супраць шэрагу беларускіх чыноўнікаў. Кожная з іх гарантуе, яе нацыянальная палітыка будзе адпавядаць рашэнням у развязу. З 9 згаданых краінаў амбасада ў Менску мае толькі Сербія. Першы дарадца амбасады, спадар Джурычаніч, сказаў Свабодзе, што пакуль не гатовы каментаваць навіну.
Эту інфармацію я тоже утром прачытал і нічого больше не знаю на сістэма.
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных на просьбу Свабоды пракаментаваць рашэнне дзявяткі адказаў.
По этому вопросу уже излагалось ранее. В соответствующем заявлении, когда было принято решение на уровне Совета Европейского Союза.
У гэтай заяве у прыватнасці сцвярджалася, што ў развяз нібыта стварае штучныя перашкоды на ўзроўні міждзяржаўнага ўзаемадзеяння. Беларускі бок заявіў таксама, што вымушаны пайсці на адэкватныя і прапарцыйныя захады. Беларускі палітолог Вячаслаў Пазняк звяртае ўвагу на тое, што сваё рашэнне далучыцца да візавых санкцыяў усе 9 краінаў аб'явілі сінхронна. Гэта зусім не выпадкова, адзначае палітолог.
Гаворка ідзе пра еўрапейскія дзяржавы, большасць з іх імкнуцца стаць сябрамі еўрапейскага звяза. Вядома, што еўрапейскія дзяржавы, яны падтрымліваюць кантакт паміж сабой, і гэта той выпадак, калі яны маюць магчымасць прадэманстраваць салідарнасць у каштоўнасцях, салідарнасць у падыходах да парушэнняў дэмакратычных норм і правоў чалавека. Ну і таксама паказаць, што яны кіруюцца іншымі каштоўнасцямі, тымі, якія падзяляюцца еўрапейскімі дзяржавамі, і што гэтыя каштоўнасці патрабуюць таго, каб яны былі абаронены.
Сярод тых беларускіх чыноўнікаў, перад якімі зачыніліся яшчэ 9 дзяржаўных межаў, і сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Каментуючы гэта рашэнне для Свабоды, ён заявіў.
Во время нынешней избирательной кампаніі Центр избирком і арганізатары выбараў былі ініцыятарамі демократызацыі избирательного процеса, і в благодарнасць за все наши демократические деяния арганізатары выбараў оказались в списке невъездных. В свое время у меня вырвалось такое пориве эмоций выражение евродебилизм. Сегодня я двумя чертами жирными подчеркиваю это определение. Это самый настоящий евродебилизм чиновников, которые принимали такое решение.
31 студеня гэтага году Еўразвяз увёў санкцыі, візавыя забароны і замарожванне актываў у дачыненні да групы службовых асобаў Беларусі, адказных за парушэнне дэмакратычных стандартаў на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году ды за пераслед апазіцыі грамадзянскай супольнасці. Адначасова санкцыі ўвялі і Злучаныя Штаты Амерыкі. А 22 лютага дзейнічаюць санкцыі, якія ўвяла Швейцарыя.
Гэты ды іншыя матэрыялы нашых корэспандэнтаў можна прачытаць на сайце свабода.орг. За апошнія суткі мы атрымалі больш як 250 каментароў на сайце. Усе іх прачытаў мой калега Ян Максімюк. Ян зараз побач са мною ў студыі. Ян, якія з нашых матэрыялаў падаліся для наведнікаў сайту найбольш цікавымі, калі меркаваць пра па колькасці каментароў пад імі?
Ну, гэта матэрыял нашага мінскага калегі Уладзіміра Аглада, які толькі што мы паслухалі пад загаловкам «Лазавік». Санкції – це евродебілізм. Матеріал іншого мінського колеги Валерія Каліновського під заголовком «Сапєлка» звільнення ініціював старшиня КДБ. І інтерв'ю Анни Сось з Юрасем Губаревичем, організатором кампанії «Страху нема».
Ну, які коментарі ви б обрали, каб представити нашим слухачам?
Пропоную два коментарі під матеріалом, у яким цитуємо виказування секретаря Центральної виборчої комісії Миколая Лазавіка про санкції Євразв'язу супраць білоруських офіційних особов. Санкції – це євродебілізм. Коментар номер один. А наші вибори – це ярмадебілізм. І другий коментар супрацьлегла на керунку. А я згоден з Лазавіком. Апошнія вибори були саправды свабоднымі. Толькі спадар Лазавік памыляецца. На дебілізм хварэюць не еўрачыноўнікі, а мясцовыя палітыкі, якія складалі спісы. У іх саправды не хапае розуму, каб знайсці прыхільнікаў не толькі за мяжой, але ў сваёй краіне. Усе чыноўнікі ў іх – дурні і лізаблюды. Народ, які галасаваў за бацьку – быдла. Пакуль апазыцыйныя палітыкі будуць працаваць дзеля Захаду, а не дзеля беларускага народу, ні на якіх суперсвабодных і дэмакратычных выбарах народ іх не падтрымае.
Я дзякую Яну Максімюку і яшчэ раз нагадаю, што пакінуць свае каментары вы можаце на нашым сайце свабода.орг, а таксама патэлефанаваўшы на наш нумар 266-39-52.
Будаўніцтва ў Беларусі АЭС – гэта пытанне нацыянальнага характару. Дык чаму ніхто не спытаў у беларусаў, згодны яны ці не? Чаму ніхто не праводзіць маніторинг? Ці ж нам мала чарнобыльскай бяды? Дык наце вам наступную. Па-другое, пройдзе нейкі час, і трэба кудысьці дзіваць ад яе адходы. А гэта ўжо навечна застанецца ў нас. Як мы будзем глядзець нашчадкам у вочы? Ігор, горад Віцебск.
І яшчэ раз нагадаю наш тэлефонны нумар Мінску 266-39-52. На Мінскім форуме «Атам-Экспо-2011» агучана, што пагадненне з Расіяй пра крэдыт на будаўніцтва АЭС можа быць падпісана 15 сакавіка на пасяджэнні так званага саюзнага сауміну. Паводле прагнозаў чыноўнікаў, увосень на Астравецкай пляцоўцы пачнуць капаць катлавіну для будучай станцыі. Цяпер жа рыхтуецца інфраструктура, падводзіцца чыгунка і аўтамабільная дарога. Тым часам грамадскі рух супраць будаўніцтва АЭС, які актыўна пачынаў разгортвацца некалькі год таму, цяпер аціх. Расказвае Ігар Карній.
Беларускі бок прапануе расейцам прафінансаваць не толькі будаўніцтва ўласна станцыі, але і інфраструктуру. У кампаніі «Атамстройэкспарт», якая выступае генпадрадчыкам, пакуль што заяўляюць толькі пра гатоўнасць запусціць энергаблёкі. Першы ў 2017 годзе, другі ў 2018. Пры гэтым фінансавы бок справы не агалошваецца. Астравецкі актывіст руху супраць узвядзення АЭС Мікалай Уласевіч пацвярджае, пляцоўка пад будаўніцтва фактычна гатовая.
Яны равнялі яе, там перавозілі. Пляцоўка дастаткова ў такім становішчы высокай гатоўнасці для таго, каб на яе ўжо працаваць. Адназначна гэта.
Мясцовыя нешта ўжо крыху прыціхлі, ці ўжо прывыклі ўвогуле да гэтай ідэі?
Грамадскасць астравецкая, яна такая, як і ў любым месцы Беларусі. Яна абыякавая ў большасці сваёй. Проста не верыць у тое, што магчыма нейкім чынам паўплываць рашэнню ўладаў. Таким ключі советської влади, що що вони рішили, то так і буде. Хоч вони не погоджаються з таким варіантом будівництва вже, амаль що всі, коли не всі, впевнені, що тут ніяких робочих місць не отримають, що по сутності це буде об'єкт, де приїдуть вороги і будуть будувати, і так далі. І крім біди, нічого не судить. Є тут цілим для Білорусі.
А ось експерт у галіні атомної енергетики, кандидат технічних наук Юрій Воронежцев, переконаний, що чергова хваля розмовів на тему АЕС – рекламно-політична кампанія, якая зусім не падмацаваная фінансава.
Я не знаю, откуда возьмутся эти деньги, потому что, ну, российский бюджет все-таки утвержден, просчитан, откуда возьмется этот кредит. С другой стороны, мне непонятно вообще, зачем Россия, которая начала уже строить Калининградскую АЭС, под боком еще один конкурент, который она будет создавать своими руками. Я звонил своим российским друзьям, меня уверяют, что эти переговоры не находятся в той стадии, чтобы Россия вот сегодня выложила деньги под этот проект. Скорее, какой-то рекламно-политический характер. Не нежели экономически.
Минск подрыхтовал запыт на мэтовый кредит у памеры 9 миллиардов доляров. У Москве кажуть, что теперь над этой суммой працуют эксперты Министерства финансов России. Але уже не первый раз российский бок выучает ситуацию на предмет открытия кредитной линии. Летась перамовы увогуле зашли у тупик, после чего Александр Лукашенко загадал ураду шукать новых инвесторов. Один из самых досвідчаних спеціалістів у сфері атомних технологій, професор Георгій Лєпін, лічить, Москва навмисно тормозить процес. З одного боку, російці не хочуть, щоб АЕС у Білорусі будували французи, американці чи китайці. З другого, марудять, бо вимушені укладати у більш важливий проєкт на своїй території – Балтійську АЕС.
Не вірю в можливість постройки реактора в Білорусі. У нас нет нічого, навіть строителей придется набирать со стороны. Сама конструкція атомної станції чрезвычайно сложна, несравнимо сложнее тепловых станций. Набирать работников со стороны, это значит, им надо платить больше, чем там платят. До сих пор, насколько мне известно, нет указа, который подтверждал бы выбор этой площадки.
Про то, что место для АЭС обрано неудалое, кажут как местовые активисты, так и международные эксперты. А проч того, что от мирного атому потерпит надзвычай важный для подтримания экологичного балянсу Нарочанский край, краины, якія мяжуюць с Беларусью, за выключением России, сумняются в безопасности такого соседства.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Павел Сапелка, выключен из Минской городской коллегии адвокатов, заявляя, что позбавление его працы связанное со справами политвязнев, которые он вел. КДБ опубликовал лист Михалевича, где той просит, каб Лукашенко взял ягоны лёс под свой особистый контроль. Михалевич стверджае, что написал лист под тиском. США знов закликают Беларусь до неоткладного и безумовного вызволения усих особ, затриманных с политичных мотивов. МЗС выказал шкадование у сувязи тым, что еще 9 краин долучились до санкций супраць белорусских чиновников. Погоднение с Россией про кредит на будаунистство АЭС может быть подписано 15 соковика на посяджении так званого союзного сауміну.
Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. По эфире экспертизы свободы на тему «Чому душаць адвакату?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакатскую дзейнасць. Ці з'яўляецца ціск на адвакатаў новай тактыкай уладу? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўска. Першыя палітычныя працэсы над палітычнымі вязнямі паказалі, што абвінавачванне не мае пераканаўчых доказаў віны зняволеных. А з іншага боку, напередадні судоў над галоўнымі фігурантамі справы 19 снежня трэба прад'явіць грамадству замежнай супольнасці нешта сур'ёзнае. Таму ўлады спрабуюць выкарыстаць нейкую новую тактыку. Гэта, напрыклад, запаўнення залы судовых паседжанняў незнаёмымі людзьмі. Ціск на адвакатаў – гэта мусіць таксама адзін з механізмаў уплыву не столькі на суд. Тут усё прадвызначана колькі на грамадскую думку. Як вы пракаментуеце вось гэтую сітуацыю з адвакатамі, спадар Стэфанович?
Я б сказал, что, в принципе, эти все заходы, которые вы перелечили, они не являются новыми. Мы были свидетелями такого кшталту деяния уладов уже на протягу долгого периода часу, фактически, я бы сказал, может быть, с 96-го года, начинающего. А иншая справа, что периодично эти хвали взмацняются, особливо это совпадает с периодами выборов и инших политических кампаний в Украине. И вот и зараз мы бачим пик такого тиску после 19-го снежня и расследования в связку с этим криминальной справой. Тут можно вспомнить историю этого питания. Еще в 97-м году далеким декретом президента был ликвидован институт приватной адвокатуры. Именно тогда адвокаты отримали возможность осуществлять адвокатскую деятельность только в межах коллегии, больше ни в каких формах. Тут можно пригадать историю Мечислава Гриба, який не был включен в коллегию адвокатов после 97-го года, хотя бы имел лицензию адвоката. Историю с Гарри Погоняйло, який сгубил лицензию в свой час, будучи ведомым адвокатом. адвокатам. Тому періодично влади спробують таку тактику тиску на адвокатів, найперш на адвокатів, які з'являються вельми активними, принциповими, ну і тим більше мають свою неку позицію. Ми бачимо цю ситуацію зараз. Перед гетем позбавлені адвокатської ліцензії 4 адвокати. Вчора уже руками самого президиума колегії адвокатів був виключений з шерегу колегії Мінський городський адвокат Павел Сапелко, що фактично означає заборону на його діяльність, тому що, не глядячи на те, що ліцензія його залишилася, він не зможе відповідати адвокатську діяльність уже. Я найперше це зв'язую, звісно ж, з подіями 19 снежня і уділом адвоката Сапелко і інших адвокатів у розслідуванні цієї справи.
Спадарня Михайловська, як ви прокоментуєте ситуацію з тиском на адвокатів, які обороняли політичних зневолених?
Я бы добавила, что за последние 10 лет Минюст превратил образование адвокатуру, которая не должна зависеть совершенно от государственных органов, практически в одно из своих подразделений, и подотчетное, и подконтрольное. И то, что сейчас творится, конечно, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что было с адвокатами на прошлых президентских выборах. Мы помним, как тогда притесняли и обращались с адвокатами Козулина. Но сейчас по надуманным и фактически даже спровоцированным поводом с самими властями, вот пример, допустим, адвоката Ирины Халиб, практически получается, что у нас сторона защиты уничтожена. То есть адвокаты у нас будут пугливыми и безголосыми. Они не будут проводить активной защиты своих подзащитных, не будут проводить адвокатские расследования, которые, в общем-то, они могут проводить, и хорошо бы, чтобы они их проводили. Особая тема – это тайна следствия, которой связали практически руки и адвокатам, и обвиняемым, и вообще нашему обществу. И это происходит в то время, когда обвиняемые, я имею в виду обвиняемых кандидатов в президенты, еще даже не начали знакомиться с материалами следствия. То есть на подходах к этому этапу уже практически адвокаты у нас лишены права на защиту своих подзащитных.
Як ви потлумачите, що обвинувачувані становяться все більш абсурдними? Кшталту того, що двоє там російських громадян побили 15 спецназовців, над чим зараз потішається вся благосфера? Господар Стефанович.
Тут на перший погляд оно виглядає безглуздим. Логіка слідства в этом есть. І ось якая. Справа тим, що всі попередні процеси, які от уже завершилися, альбо уже почалися, я маю на увазі процес Парфенкова, процес Отрощенко, Новікова і Молчанова, розпочаті процеси Гапонова, Бреуса і Медведя, і вони всі свідчать про те, що слідству не вдалося представити доказів того, що 19 снежня відбувалися масові безпорядки. Масові безпорядки, які поводили артикул 293-го Кримінального кодексу повинні супроводжатися гвалтом, підпалами, погромами, озброєним супротивом супрацівникам міліції. Ось це все треба доказувати. І непосередний удел у масових безпорядках мусить супроводжатися непосередним здійсненням цих діянь. Причому не одного з них, а комплекса цих діянь. І, відповідно, коли чоловік цих діянь не здійсняв, але при цьому порушав громадський порядок, допустим, то це вже тягне за собою іншу відказність. Альбо адміністративну, альбо склад іншого злочинства, 339 артикул, хуліганство, ці групові діянь, грубо порушаючи громадський порядок. І ми тут бачимо, що це доказати не вдається. Не вдається доказати не те, що конкретну вину цих людей тим, що вони своїми діяннями нечто здійснили. Знищили майомість, наприклад. Так, некоторые з них признають свою вину тим, що не пошкодили майомість, яка була одновлена і шкода нанесена була компенсована, але не знищили. І тому невипадково вводяться ось цих от потерпілих, по-перше, каб доказати, що все ж таки були гвалтовні дії, був гвалт дочинення до особи. По-друге, каб доказати, що було, ну, хай собі не узброєний супротив, тому що це вельми тяжко доказати, бо експертиза не признала холодної зброї то, що там на площі розкидали після цих подій. Але, тим не менш, був супротив супрацівникам міліції. Це перше, а ну, а другое признание потерпелыми 15 человек теоретично дає можливість їм пред'явити иск матеріальний, компенсації матеріальної шкоди в зв'язку з нанесенням шкоди здоров'ю, моральної шкоди. І виникає знову шкода матеріальна, яка не погашена. Тому, на перший погляд, звісно, вельми сумнівно, яким чином будуть доказувати те, що у виніку дійні у Бреуса і Гапонова ці 15 чоловік отримали некі пошкодження. Але з іншого боку, логіка влади в цьому зрозуміла.
Ми вернемося до програми після короткої вістки.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому душить адвоката?». Спадарня Михайловская, а вы як патлумачыце логіку ўладу ці некую новую тактыку абвінавачвання на апошніх паседжаннях судоў над палітвязнямі?
Для меня вообще непонятно, по каким основаниям у нас выделены вот эти вот дела. По делу Бреуса и Гапонова. Получается, что у нас дело выделено по национальному признаку, по гражданству начинают судить. И после первого заседания, когда обвинитель понял, что дело фактически разваливается, когда свидетельские показания свидетелей обвинения практически там были неточности, противоречия, тогда у него появилось как бы желание изменить обвинение. Вот. И сегодня мы видим, что появились эти 15 потерпевших. Здесь есть явное подозрение, что это, в общем-то, кандидаты в лжесвидетели. Получается такая двойная подлость и моральная, и правовая. Я бы не сказала, что это тактика новая, потому что точно такие же потерпевшие, в кавычках, были на суде над экс-кандидатом президента Козулиным в 2006 году. Там тоже были солдаты внутренних войск, на ногу которым упал кирпич, и он повредил пальчик и долго там не мог ходить. И вот правильно говорил Валентин, что тут возникает уже и опасность, что эти люди выдвинут какие-то уже материальные требования к зачинщикам. Вот в первый день никаких потерпевших не было, и тут появляются вот эти 15 потерпевших, которые явно будут говорить на суде в своих показаниях то, что им сказали их начальники.
Падаецца, што адным з элементаў новай тактыкі абвінавачвання стаў прынцып калектыўнай віны. Калі, напрыклад, абвінаваўца даказаў, што асуджаны Парфянкові Новік дакраналіся рукамі да дзвярэй дома ўраду, то, напрыклад, Атрошчанкаў атрымаў 4 гады калоніі толькі за сам факт прысутнасці на плошчы. Здаецца, тое ж самае прад'яўляюць і расійцам Брэусу і Гапонаву. Такім чынам, прынцып калектыўнай віны – гэта новае слово ў беларускім правасуддзі. Тубок, нібыта 19 снежня былі беспарадкі, яны былі на плошчы, значыць, удзельнічалі ў беспарадках, альбо былі пабітыя 15 міліцыянтаў, яны былі на плошчы, значит, вінаватыя ў аказанні супраціву міліцы. На такой падставе, здаецца, можна пасадзіць усіх дзясяткі тысяч людзей, якія былі на плошчы. Як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю, спадар Стефанович?
Так выглядает сапраўды, что следство, спробующее доказать непосредную вину обвинувачных здесь не никаких денег, не может это зарабить, тому яны начинают апеллировать понятиями на толпа, что они денечили все як одно целое, альбо як у Бреуса с Гапоновым гучало в новом уже перепредъявленном обвинувачивании, то, что яны денечили на толпе, а иншие особы выкористовывали при этом железные пруты, там ледорубы, еще что-то, и в вынику этих денег было нанесено шкода маемости, здоровью там милициантов и так далее. Причем тут конкретно Гапонов и Бреус, коли иншие особо это выкористовывали. Это раз. По-другому, я повторюсь, что дел массовых беспорядках мусит выражаться в конкретном непосредном здейснении, обвинаваченным шерогу деяния. А миновито. Подпалу, погромов, сброенному супротиву супроционникам милиции, знищением маемости. Ось это треба доказать следству, а суд отповедно мусит дать оценку таким доказам. Ты здесняли непосредно такие вот деяния особые, какие обвинувачуются в массовых беспорядках. Я пока что этого не бачу, таких доказов. Это раз. По-другому, я не бачу доказов, что подеи на площади 19 снежня являются именовито массовыми беспорядками. Потому что я не бачу на видео ни погромов, ни подпалов, ни узброена супротивов супрацовников милиции. И это не выникает из показаний навод самих супрацовников милиции, яких опрошивали в якости сведку в попередних судовых процессах. Они все подтвердили и показали, что в руках у демонстрантов, кроме вудов, на яких они тримали стяги, больше ничего не было. Тому виновито следство, напевно, апеллюя понятиями коллективной некой отказности. Але навод организаторы, якие заорганизовывали шести, якие имели мирные меты, яны не мусят нести отказность за деяние особо, навод, коли яны сгубили на певном этапе контроль над людьми, это навод закладено у комментар официйный до криминального кодекса по этому артикулу 293. Тому я меркую, что вельми складано будет доказать и организацию, и удел у людей в массовых беспорядках, тому что попросту их не было. Их можно по-разному квалифицировать то, что было на площади, но это не массовые беспорядки.
Во-первых, у нас в Уголовном кодексе нет такого понятия коллективной вины. Есть понятие психологии толпы. И некоторые люди из тех, кого обвиняют, может быть, действительно вот поддались эмоциональным порывам. А коллективная вина, как можно тысячам граждан одновременно предъявить какое-то обвинение? Это просто абсурд. Но, к сожалению, вот этот абсурд сейчас творится, и мы являемся свидетелями его.
По такой логике, у выбуху 4 липня 2008 года, подчас святкования Дня Незалежности, можно так само полечить, что виноваты все, кто там были на концерте, включающий самого Александра Лукашенко. Вы слухали передачу «Экспертизы свободы» на тему «Чому душаць адвакату?». У передачі удзельнічалі намеснік старшыні незарегістраванага праваабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович і кіраўнік Центру по правах чалавека Раіса Міхайловска. Його передачу Валер Карбалевич.
Дзвонкі на свободу.
Ваши водгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Высылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвилях Радіо Свободи в Празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Павел Сапелко, виключений з Мінської городської колегії адвокатів, заявляє, що позбавлення його праці зв'язане зі справами політв'язнів, які він вів. КДБ опублікував ліст Міхалєвича, де той просить, щоб Лукашенко взяв ягоний льос під свій особистий контроль. Міхалєвич стверджає, що написав ліст під тиском. США знову закликають Білорусь до неоткладного і безумовного визволення усіх затриманих з політичних мотивів. МЗС Білорусі виказав шкодування у сувязі з тим, що ще 9 країн долучилися до санкцій супроць білоруських чиновників. Погоднення з Росією про кредит на будівництво АЕС може бути підписане 15 соковіка на посадженні так званого союзного Саоміну. Керівник слідчої групи адмовив маті Павла Сіверинця у спатканні з сином.
Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». 20 годов тому, 25 жнивня 1991 года, Беларусь добыла незалежность. За документом, який стал подмурком нашей свободы, лёсы людей. Своим житём яны писали историю, верили и змагаліся, любили и ненавидели. А у спадчину детям покинули целую краину. Як склаліся лёсы тых, хто зрабіў Беларусь незалежной, як оценивают зробленные их дети – про гэта ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода». Гісторыя пятая. Антончык. З імём Сергея Антончыка звязаныя падзеі, якія сталі праўдзівымі прыкметамі таго часу. У красавіку 1991-га ён быў адным з рухавікоў масавага у сотні тысяч чалавек рабочага пратэсту ў Менску. У снежні 94-го прочитав свой знакомитый доклад об коррупции у оточенні Александра Лукашенки. Сярод его фигурантов были тогочасные керовник администрации Леонид Синицын, керовник справами Иван Тетянков, премьер-министр Михаил Чигир. Менавіта пасля забароны публікацыі дакладу Антончыка беларускія газеты выйшлі з белымі плямамі. Антончыка выкрадалі, судзілі, канфіскоўвалі ягоную маёмасць, і ўсе гэтыя гады ён з цяжкасцю можа знайсці сабе працу. Выпрабаванні, якія выпалі на долю сям'і Сергея, толькі загартоўвалі яе, і год ад года рабілі яшчэ больш моцнай. Сергей и Тамара Антончики – герои сегодняшней программы. Тамара Антончик.
Уже 33 года я у каски Пушкина. Старик со старухой 30 лет и 3 года прожили. Мы уже тоже 33 года уже живем. Ну, тяжко было. Не было дома, батьки, дети. Некие там питания, такие бытовые, семейные, конечно.
Коллега уже дети родились.
79-м годе.
Двое. Один.
Двойня. И 78-м один. Так что у нас трое детей. Зараз сын уже 32 года. И двойня нашей 31 год. Два. Старейший хлопчик, а да, двойняшки, дочка с сыном.
Сергей Антончык перакананы, что ягоная последовная политичная деятельность только допомагала им гадавать детей. Сергей Антончык.
Нам дети не задавали пытанняў, вельми важных.
яны разумелі, то гэта моя дзейнасць, она дазваляла дзецям разумець, што такое выхаванне дзяцей. Можна кожны дзень казаць, вот это не рабі гэта, не рабі гэта, гэта не можна рабіць. Але вот чым ты займаешся, то і ёсць сапраўднае выхаванне для дзяцей. Вот калі я займаўся змаганнем, калі мы з сябрамі ішлі на мітынгі, нас захоплівалі, хапалі, прыходзілі ў хаты, ламалі дзверы, кралі тут, і дзеці гэта бачылі. І дзеці не задавалі пытанне, на што ты, бацька, робіш гэта. І дзеці не задавалі, што такое незалежнасць. Яны жылі ў гэтай сістэме мабілізацыі, яны ведалі, што сёння бацька можа не прыйсці. Відаць, задавалі пытанне самі, самому бацьку сядзі ў турме. Ён жа ніколі нікого не краў, не парушаў, не казаў дрэнных слоў. Чаму яго пасадзілі?
Мара, вы памятаеце 91 год у гэты мітынг самы буйны? Як гэта было? Дзе былі вы, дзе дзеці былі?
Я ведаю, што дачка наша была там на плошчы.
Она связала.
Она себе вышила вот на рюкзачки, только пошли в моду рюкзачки, вышила погоню, герб и Зимина на всех этих была митингах, на всех тусовках, и она там была ненавита.
Сыны пошли ее оборонять.
Да, так.
Хлопцы, сыны... браты два пошли. Как это так она
и
там...
Она сама пошла?
Да, так она пошли, они шукали ее, пока это... не нашли.
Это ее 13 годов.
Да, да, да. Каб сказаць, што нешта страшнае, ну мы нават не задумаліся на тым, ці войска, якое можа там сустрэць, ці што. Даже такога не было, потому што ўсё так шло неяк надзейна было. Ну, хвалявалася, конечно, што мой муж там адзін з перагаворшчыкаў. Больш страшна было, калі ўжо тады пачаліся вот там, калі яго скралі, яго там тры дні не было, мы яго шукалі, калі это савальныя залы. Погнали, побили депутатов, тогда уже пошло. А до той поры неяк, ну, все были на таким подъеме эмоциональным.
Адсутнасць страху, хаця можа і не адсутнасць, але цвёрдая вера ў справядлівасць абранага шляху найбольш уражвае ў асобе Сергія Антончыка. Гэтая вытрымка перадалася яму ад бацькі Антона Антончыка, які быў рэпрэсаваны яшчэ на пачатку 30-х гадоў.
Так как мой батька посидел 17 годов в тюрьме, то мне не треба было читать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Я достатково добрый веду, что там отбывалось, потому что батька раз в пору про это рассказывал. Жудостные рассказы. Когда его взяли следователь, который вел эту справу, может, 2-3 дни, и потом его уже переслали на пересылку, их вывели на прогулку там, и он увидел сярод новых ахвяр, ну, это следователь, я вел. Вот, и он его спытал, за что тебе? Он сказал, за что тебе? Потом он рассказывал, как початку приехал человек один, и сказали, что это как раз от Берия, а стали всем заключенным раздавать такие шерые таблетки, как бы от некой хворобы. Люди выпивали и мерли просто сотнями. Помирал их у бараки человек, они его не отдавали, бо там голоду все помирали, тому треба было на его получать некую пайку.
Антона Антончыка обвинователю подрыхтоўцы забойства одного из мясцовых кіраўнікоў судили тройкой. Перший раз дали 5 годов.
Яго не па палітычным, ён быў просты рабочы, ён быў майстар на ўсе рукі, як кажуць. Бальшавікам трэба была працоўная сіла. Вырзалі простых людзей, забіралі іх, сіх робячы працоўны люд, каб не плаціць за пайку, каб людзі працавалі. Сядзеў, яму пастаянна дабаўлялі. Кожны 5 гадоў праходзе, ён ўжо дыхтаваўся да вызвалення, яму зноў 5 гадоў, зноў 5 гадоў. Такім чынам набегла 17.
Бацькавы расповеды і былі выхаваннем Сергея Антончыка. Сутнасць тагачаснай улады стала зразумелая яму яшчэ ў раннім маленстве.
Я вельмі добра памятаю, гэта быў момант, калі я стаў это зразумець, калі былі разбураны шмат памятнікаў Сталіну. І ў ноч мы якраз жылі недалёка ад парку, дзе стаяў гэты помнік Сталіну. І вось ноччу я памятаю грук такі, як быццам едуць нейкі танкі. І ў раніцу мой бацька кажа: "Ну, дзеці, бегайце, калі ласка, ў парк, паглядзіце, ці стаіць гэты". Мы прыйшлі, а там такой жоўты пясочак на тым месцы, дзе быў гэты помнік. Тады прыйшоў яшчэ адзін мужык, прынясі пляшку водкі, яны пілі, бацька смяяўся, радаваўся, і той фронтавік таксама радаваўся.
Праграму «Бацькі і дзеці незалежнасці» працягнем пасля абвесткі.
Тапонім Сілічы вядомы, напэўна, кожнаму жыхару Беларусі. Нават тыя, хто ніколі не стаяў на горных лыжах, ведаюць, што такое Сілічы. Але ж Сілічы – гэта яшчэ і вёска, якая дала імя гарналыжнаму комплексу. Радуюцца ці сумуюць жыхары Сілічаў такому суседству. Па адказ я паехаў у Сілічы вёску. І я буду жыць тут.
хвалях Радіо Свобода. З вами Олександра Денько. У ефірі програма «Батьки і діти білоруської незалежності». Ёсць уражанне, што нязломнасць перадаецца Антончыкам у спадчыну. Праўда, для яе загартоўкі занадта шмат намаганняў прыкладаюць людзі ўлады.
Калі стаў дэпутатам, я звярнуўся ў камітэт дзяржаўнай бяспекі, каб мяне азнаёмілі з гэтай справай. Прасіў, каб мне далі яго маладога фатаграфіі, яму там было 17-18 гадоў, і мне гэту фатаграфію далі. Зараз яна ў мяне, як вот такая сямейная реліквія, я яе і ўнуку паказваў, як яны вырастуць. Кажу ўсё, каб яны ведалі пра сваіх дзядоў.
На гэтым фотаздымку вельмі малады хлопец у простай кашулі, дзёрзка і нават здзекліва глядзіць у камеру. На ягоных грудзях шыльда з прозвішчам Антончык.
Ну, сказу, што спеп не змаглі прайсці турму, якія заўжды задаваліся пытанне, за што, за што? Я ж не вінаваты, я ж не вінаваты. І вот гэтыя людзі ламаліся, яны не маглі. А тыя людзі, якія прынімалі ўсё, быццам Бог ім гэта, ну што ж, заканавана так, трэба прайсці. І яны вот такім чынам выжывалі.
Сергей кажа, што маці заўжды баялася бацькавых расповедаў. І ён таксама баіцца. Не за сябе, але за дзяцей. Бо ведае, што дзеці ў нашых умовах вельмі часта робяцца закладнікамі ўлады. Але ў разуменні паміж пакаленнямі, якое зрэшты прыходзіць не адразу, ёсць зарука нязломнасці і веры.
Я думаю, чаму людзі баяцца пра гэта, пытацца, гэта ж ну што такое, гэта ж нешта было такое. І толькі тады, калі я вырас, і тады, калі сам папаў, канешне, не ў такіх умовах, як мой бацька, але ўсё ж такі, я тады зразумеў, і тады мне вельмі горка было, што, можа быць, я пры жыцці майго бацькі, я многа што не разумеў. Бо ён бацькі такі нервовы быў, вы ж ведаеце, што такое прайсці столько гадоў і не зламацца. Ён такі рэзкі быў чалавек, без сентыментаў, без кашчоты. Чалавек быў як крымень, але шкада, ўже яго даўно нема. Ён памер у 91-м годзе. Якраз як фільм паказывалі пры мяне, як я стаў малады ж депутат, з вуліцы прыйшоў у эту депутатскую законодаўчую справу, і ў гэты дзень, як я хаваў свайго бацькі, па беларускаму тэлебачанню быў такі фільм.
На жаль, Сергею Антончыку не ўдалося абараніць сваіх дзяцей. І не толькі ад пераследу ўладаў.
Як любая справа, яна мае свой плюс і свой мінус, кажуць. Вот, напрыклад, сім'я майго старшага сына, яна распалася толькі з-за маёй палітычнай дзейнасці, таму што жонка, яна была агрэсіўна супраць, так скажам, вельмі адмоўна супраць беларускасці. І вось 2 гады яны мне не даюць унука. Просто не даюць. Мы і суды падавалі, ну, што можа суд дапамагчы.
А што стало з рабочым рухам?
Тычыцца рабочая руха, а адзіна рабочая асяроддзе ўжо няма, просто няма. Тых калектываў амаль што няма. Ёсць вялікія калектывы, напрыклад, трактар завода, аўтазавода, але ўлада, разумеючы, што там можа быць з'яўляцца зноў пратэсты вельмі сур'ёзна, іх просто куплялі. Зусім недавно я читаю інформацію, цікавую офіційну інформацію, тим, що 2 години назад завод МАЗ був на грані банкрутства. Але він працював і давали великі добрі заробки. Тобто просто давали кредити, і як робочі не виступали, їм давали великі заробки, але чоловік отримує 2 мільйони рублів, приходить 4 дні, працює у тиждень, так за що він буде страйкувати? Зараз я бачу, що починається, як то правильно сказати, браження на тих підприємствах, де є великі колективи. Я як старий, так скажем, політичний вовк уже. Я відчуваю це враження, я бачу, що там починаються зрухи. Вони повільно йдуть. І коли при уладі не хопить грошей купляти цих людей, то нас чекає вельми серйозна ситуація. Вельми серйозна, тому що люди не будуть чекати і не будуть входити в положення власті.
У соковіку 2006-го прозвище Антончик ізнов з'явилося на сторонках газет. Тады яго затрымалі разам з сынам, яны былі асуджаныя і сядзелі ў адной камеры. Сын страціў добрую, як кажа Сергей, працу.
Але нашы дзеці ні разу не казалі, што вот папа, да мая маці, вот із-за вас у нас няма праблем. Не, яны разумеюць, што значыць так трэба, значыць гэта наш крыж, наша сям'я. Мы павінны гэта пранесці. Дарэчы, як сама Беларусь.
Гэтая тыповая гісторыя для краіны, у якой па розных ацэнках было рэпрэсавана ад 600 тысяч да 1,5 мільёнаў чалавек, адбылася і адбываецца ў сям'і аднаго з былых кіраўнікоў рабочага руху, дэпутата, а цяпер кіроўцы кур'ера Сергея Антончыка. На хвалях Радыё Свабода прагучала праграма «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Вяла перадачу Аляксандра Дынько.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.